Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Napunio sam 51 godinu, koliko je tada imao moj otac. I pomislio da je stigao trenutak da pišem o ta 2 dana i o te 2 noći. Da je tata živ, imao bi 84 godine. Neobično mi je kad ga zamišljam ostarelog. U stvari, čak i kad se potrudim, ne uspevam. Mama ima 81 godinu i još je snažna i veoma lepa žena. Kad je bila mlada, govorili su da liči na Antonello Lualdi. Vidi se da stari samo po tome što često prepričava događaje iz prošlosti. Junaci mnogih tih priča su ona i moj otac kad su bili mladi. Marijan je imala 37 godina, a imaće ih zauvek. Ne znam ništa o njoj, čak ni da li je živa. Znam samo da se njena kuća nalazila u ulici Refiž u starom naselju Panije u Marselju. Ja još nisam imao 18 godina. Napunio sam ih naredne sedmice, 30. juna 1983. godine. Ne bih umeo da kažem kad je počelo. Možda sam imao 7 godina, možda nešto više, ne sećam se tačno. Kad si dete, nije ti jasno šta je normalno, a šta nije. U stvari, to ti nije jasno ni kad odrasteš, kad malo bolje razmislim. Ali to bi bilo skretanje. A voleo bih, koliko je to moguće, da izbegnem skretanjem. Dakle, manje više, 1 put mesečno, dogodilo bi mi se nešto neobično, što bi me prilično uznemirilo. Bez najave i ničim izazvano, imao bih utisak odsustva, udaljavanja od onoga što me okružuje i, istovremeno, izoštrenost čula. Obično biramo podsticaje koji nam dolaze iz spoljašnjeg sveta. Okruženi smo zvucima, mirisima i svakom vrstom vidljivih pojava. Ali nismo objektivni. Ne čujemo sve ono što se odbija od naše bubne opne. Ne osjećamo sve ono što stiže do našeg nosa. Ne vidimo sve ono što pogađa naše mrežnjače. Mozak odlučuje koja opažanja će dovesti do osvešćivanja i koje podatke će zabeležiti. Ostalo ostaje izvan nas, isključeno, jako veoma prisutno. Vreba, da tako kažemo. Ostavite knjigu i usredsredite se na zvuke kojih niste bili svesni do pre nekoliko sekundi. Iako se nalazite u tihoj sobi, primetit ćete u daljini neku mašinu, škripu, kakav šum, bliže i udaljene glasove, čije reči nećete uspjeti da razlikujete, ali ih čujete, a postaćete svesni i pokreta, treperenja koje stvara vaše telo, disanje, otkucaje srca, grgotanje sistema za varenje. To može i da ne bude prijatan osjećaj, što za mene svakako nije bilo. Naime, moj mozak bi prestao da bira i propuštao bi sve. Tu pojavu pratilo je privremeno ukidanje sposobnosti stupanja u dodir sa drugim ljudima. Uz toliko, uz previše podsticaja, to nije bilo moguće. Nekoliko minuta ne bih uspevao da progovorim i ostajao bih tako u sedećem položaju kao da sam pijan. Godinama o tome nisam razgovarao ni sa kim. Mislio sam da je to samo osobina moje ličnosti, a povrh svega ne bih ni znao šta da kažem. Nisam raspolagao rečima kojima bih prepričao to iskustvo. Onda mi se to jedanput dogodilo kod jednog mog školskog drugara, kod Ernesta, sina oficira karabinjera koji je stanovao u ogromnom službenom stanu. Bili smo u trpezariji i igrali smo stoni fudbal, pošto smo pojeli, ko zna zašto se toga sećam, karamele. Njegova majka je sedela u fotelji i mislim da je štrikala. Napadao sam i spremao se da šutiram na gol sa veoma zgodne pozicije, ali to nisam učinio. Munjevito i snažno, kao nikad do tada, sručila se poput nagle bujice moćna buka. Udarac je bio tako snažan da sam na nekoliko trenutaka izgubio svijest. Probudio sam se u fotelji, u istoj onoj fotelji u kojoj je prethodno sedela Ernestova mama. Ona je bila nadvijena nadamnom, milovala mi je lice i obraćala mi se zabrinutim glasom. Antonio, Antonio, kako se osjećaš? Dobro, odgovorio sam, ne mnogo uverljivo. Šta ti se dogodilo? Šta mi se dogodilo? Nisi progovarao i izgledalo je kao da nas ne čuješ, a onda si se onesvijestio. Zvuci su prošli, ali sam ja i dalje bio zbunjen i nisam uspeo da progovorim. Tada Ernestova mama pozvala moju mamu i ispričala joj šta se desilo. Kada sam se vratio kući, bio sam podvrgnut ponovnom ispitivanju. Šta ti se dogodilo, Antonio? Ne znam, odnosno ništa neobično. Ernestova mama kaže da su ti se obraćali, ali da ti nisi odgovarao, kao da si zbunjen ili da spavaš. Događa mi se ponekad... Šta? Šta ti se događa? Pokušao sam da opišem to šta mi se povremeno dešava, a šta se tog popodneva dogodilo na tako nasilan način. Osjećaj je kao da vam neko udara u bubanj postavljen u grudima. Disati je bilo tako nametnuto da bi se, ako bi mi odlutale misli, ako bih prestao da mislim kako treba da dišem, sasvim sigurno ugušio i umro. Redovni zvuci pretvarali su se u pomešanu tutnjavu, a pritom mi se prilično učestalo događalo i još nešto. Utisak da sam već preoživeo trenutak koji živim. Ubrzo su mi objasnili da se to zove deja vu i da je to više manje uobičajena pojava. Međutim, tada to nisam znao i osjećao sam se kao da živim u svetu duhova. Moja majka je pozvala mog oca i on je došao pola sata kasnije. Zaključio sam da je problem prilično ozbiljan i da sam možda podcenjivao svoje simptome. Moji roditelji su se razveli kad sam imao 9 godina i od tada je tata ušao u mamin stan, koji je prethodno bio i njegov stan, samo nekoliko puta, i pritom nikada uveče. Kada bih išao kod njega, došao bi da me pokupi, ja bih sišao niz stepenice, ušao u kola i odmah bismo otišli. Ponovio je ista pitanja i ja sam mu dao, ako se ne varam, iste odgovore. Potom su pozvali doktora Placidija, našeg porodičnog lekara. To je bio jedan stari, drag gospodin sa velikim sedim brkovima, popucalim kapilarima na nosu i slatkastim zadahom, koji ću tek mnogo godina kasnije umeti da prepoznam. Ko zna da li su moji roditelji bili svesni činjenice da naš pouzdani lekar nije preterano trezan. Došao je kod nas kući, pregledao me i pre svega mi postavio gomilu pitanja. Da li imam grčeve i trzaje? Objasnio mi je šta su, na šta sam mu ja odgovorio, ne, nisam nikada imao ni grčeve ni trzaje. Da li imam halucinacije ili trenutke potpunog pomračenja? Ne, ni to. Imao sam tu preopterećenost čula, ali sam istovremeno i dalje bio svestan i sposoban da se orijentišem, iako uz veliki napor. Tog popodneva kod Ernesta sve je bilo nekako snažnije, ali mi u suštini nije delovalo drugačije od onih trenutaka kada bi mi u školi odlutala pažnja, kad ne bih slušao šta pričaju nastavnici, već bih počeo da maštam. Da li ti se događa da ti odluta pažnja u školi? Upitao je lekar. Ponekad. Kao da ne čuješ šta govore nastavnici. Pogledao sam na trenutak majku i oca. Nisam bio siguran da sa njima treba da delim takvu vrstu obaveštenja. Potom sam odlučio da treba da sarađujem sa lekarom i potvrdno klimnuo glavom. On se osmehnuo u znak odobravanja, kao da sam mu dao tačan odgovor. Miris njegovog zadaha bio je nešto jači nego obično. Onda mi je dao nekoliko čudnih vežbi. Trebalo je da održavam ravnotežu tako što stojim na jednoj nozi, da zatvorim oči i dodirnem vrh nosa. Prvo desnim kažiprstom, a potom levim kažiprstom, da snažno stegnem u pesnicu njegov palac. Nema razloga za brigu, rekao je na kraju, obrativši se mom ocu. Reč je o uobičajenom neurovegetativnom poremećaju koji se događa kod dece, naročito one osjetljivije, te pojave će nestati kad postane adolescent. Potom se okrenuo ka meni i dodao, tvoj mozak ima naglašenu električnu aktivnost, što je znak inteligencije. Treba priznati da je dijagnoza bila prilično uopštena. Neurovegetativan poremećaj može biti sve i ništa. Otprilike kao kad biste se obratili lekaru zbog glavobolje, a on vam posle pregleda saopšti da patite od glavobolje. Doktor Placidi delovao je nekako blagotvorno, govorio je mirno i staloženo, ako se ostavi po strani, zadah. I moji roditelji su se zaista smirili. Život se nastavio normalnim tokom, a događaj od tog popodneva brzo je zaboravljen. Prolazile su godine prilično normalno. Uprkos pomalo uopštenoj dijagnozi, ispostavilo se da su prognoze lekara bile tačne. Sad mi se to dešavalo najviše jedan put mesečno i osjećaj je bio sve blaži, sve bleđi. Jedino što me i dalje uznemiravalo jeste deja vu sa svojom senkom, pomalo nadprirodne pojave. No, to bi potrajalo samo nekoliko trenutaka, tako da sam se spremao da celu tu priču odložim u stranu, kao kada izbacuješ stvari iz ormana i sa polica iz tvoje dečije sobe i zauvek sklanjaš sveske na velike kocke, radne sveske, kecelje sa mašnicom koje si nosio u nižim razredima osnovne škole, kutije sa vojnicima, životinjama i autićima. Bio sam u prvom razredu gimnazije i tek što sam se vratio iz škole. I moja mama se također tek vratila sa fakulteta. Spremala je nešto za ručak ili razgovarala telefonom, ne znam. Ja sam bio u svojoj sobi na stolici za ljuljanje i čitao almanah Tex. U jednom trenutku je drvenarija na prozorima zadrhtala, mislim od vetra, a buka je bila tako snažna da sam pomislio da je zemljotres. Ustao sam oprezno i tada me zapljusnuo ogroman talas zvukova. Televizor u drugoj sobi, motor na ulici, podivljalo srce u mojim grudima, disanje koje se nadnosilo nadamnom kao u onim dokumentarnim filmovima o podmorskom svetu ili u trilerima. Čak i zvuk odjeka mojih nekoliko nesigurnih koraka po podu. Imao sam svetlo-plavi prekrivač na krevetu, nebo plave boje. Odjedanput je ta blaga i opuštajuća boja postala preteća, oživela je. Skočila je ka meni poput psihodelične suštine i obrušila se na mene nestvarno nasilno. Ubrzo nakon toga sa prekrivača se raširio snop svetlosti, neka vrsta duge, prvo plave, potom teget, žute i drugih boja, sve dok nije postao zaslepljujuće beo i pretvorio se u niz blistavih brazdi. One su se ukrštale, prekidale se i umnožavale i sve više ispunjavale moje vidno polje. Buka je postala zaglušujuća. Pokrio sam uši rukama i pokušao da zatražim pomoć. Ne znam da li sam uspeo. To je posljednje čega se sećam. Mnogo godina kasnije, mama će mi ispričati da me zatekla na zemlji, kako se tresem u grčevima, prevrnutih očiju i bez svesti. U mom ličnom filmu, sljedeća scena raspleta jeste subjektivni kadar sa bolničkog kreveta. Soba sa nameštajem, boje mlijeka. Oko mene stoje ljudi, ali me u tom trenutku niko ne gleda. Tu su moja majka, otac i ljudi u belim mantilima. Tiho govore između sebe. Potom neko primećuje da sam se probudio. Prilaze mi roditelji. Antonio, kako se osjećaš? Upitala me majka, uhvativši me za ruku i milujući me po čelu. Neobičan gest od kog ne bih umeo da kažem zašto, samo što nisam zaplakao. Šta se dogodilo? Pitao sam posle nekoliko sekundi. Pozlilo ti je. Veoma ti se snažno zavrtelo u glavi. Njen ton je bio neobičan. Uvijek je izgovarala gotove rečenice, kao da ih čita iz dobro sastavljenog scenarija. Ali ovaj put to nije bio slučaj. Pozlilo ti je, ponovio je otac. Ali nema razloga za brigu, u bolnici smo. Doktori će obaviti neophodne preglede i onda ćemo te odmah odvesti kući. Čak i u stanju otupelosti u kom sam se nalazio, izazvanom valijumom, odmah sam uočio nepodudaranje između očevih ohrabrujućih reči i njegovog izraza lica. Izgledao je kao malo dete koje su iznenada obavestili o pravoj prirodi sveta i smrtnih opasnosti koje u njemu vrebaju. Prišao mi je jedan od muškaraca u mantilima. Imao je taman ten, tek izraslu bradu koja mu je stizala do iznad jagodica i kratko čelo. Pitao me kako se osjećam, Šta sam osjetio pre nego što sam izgubio svijest i još neke stvari koje mi nisu bile u potpunosti jasne. Spavalo mi se. Osjećao sam se kao da sam se probudio nakratko i osvrnuo se oko sebe u želji da odmah nastavim da spavam. I sjećanje na ono što se događalo tih dana veoma je nejasno. Svakako se nije dogodilo ono što mi je obećao moj otac. Nisu me odmah odveli kući. Ostao sam prilično dugo u bolnici, više od nedjelju dana. Tih dana vrijeme je izgubilo svoju strukturu. Jutro, večer i noć su se spojili u neprekidnu pospanost i san, koji nije donosio odmor, dok su me muškarci i žene u belom obilazili, vadili mi krv, davali mi injekcije, tablete i kapi svih vrsta. Ponekad bi me odvodili u ordinaciju punu aparata, zastarelog i pomalo zastrašujućeg izgleda. Tu bi mi kačili elektrode na glavu, davali mi vežbe za ravnotežu, mrzovoljno pregledali štampane hartije koje su izlazile iz mašine. Potom bi me vratili u sobu. Ja bih se sručio na krevet, nastavio da vegetiram i da uopšte ne ustajem iz kreveta. Nisam imao želju ni za čim, čak ni da čitam knjige, ni stripove koje su mi donosili moji roditelji i rođaci koji su svraćali da me obiđu, a koji su zabrinuti glumili opuštenost. Sa mnom u sobi je bio jedan mladić kome je bilo gore nego meni. Ni on nije ustajao iz kreveta, sa infuzijom zakačenom za ruku, u potpunosti odsutan. Isključivo ga je obilazila majka, prerano ostarela gospođa, siva u licu, u čijem sam pogledu nekoliko puta spazio blesak mračne ozlojeđenosti. Imao sam još dve krize, ali mnogo slabije, i naučio sam ime svoje bolesti. Idiopatska epilepsija, što znači epilepsija čiji su uzroci lekarima nepoznati. U najboljem slučaju mogu da dođu do manje više osnovanih pretpostavki. Možda je moja epilepsija izazvana traumom do koje je došlo na porođaju, ili su možda razlozi bili neki drugi, ili ih možda nećemo nikada otkriti. Na osnovu ovih nemnogo ohrabrujućih pretpostavki, lekari su osmislili složenu terapiju i odlučili da me puste iz bolnice. Najgori deo priče će tek početi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio, sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.